Номер едно в заявителската активност държи химията. Тук се има предвид чистата химия, фармацията е в областта на химията. Медицинските, стоматологичните препарати с такива цели. Патентът е един монопол, който представлява един обществен договор, въз основа на който обществото в лицето на държавата осигурява на патентопритежателя право да го ползва и никой друг да не го ползва в определен период от време и, разбира се, да се разпорежда с него. Патента действа по време и по място. Ако говорим за българските патенти, те, разбира се, действат на територията на България, времето е 20 годишния срок. След този 20 годишен срок всеки може да ползва това вече не толкова ново решение.
Да разбираме, че ако аз съм изобретила чушкопека и съм го патентовала тук в България, ако не съм се сетила да го патентовам за целия свят, някой румънец може да види моето изобретение и да започне да си го произвежда в Букурещ.
Да, точно така и без вие да можете да го преследвате по законен път, защото нямате правата за територията на Румъния, например.
Колко струва да патентовам чушкопека в България и колко би ми струвало да го направя за целия свят?
В момента таксите са такива, че примерно от началото на процедурата до края на процедурата, т.е. до получаването на защитния документ, като такси са не повече от 1000 лева. Ако физическо лице направи тези постъпки пред патентното ведомство, то даже може на половината да плаща от тези такси, за които говорихме.
Обаче за света?
По света е различно. Това е политика на съответните правителства, добре, за да предоставят тая защита.
Ако един човек, само физическо лице, изобретател, е решил, че е измислил нещо, иска да го патентова тук, как е по-редно да постъпи? Първо да извърши цялата тестова дейност, така да кажем, или всички необходими анализи, за да е сигурен, че изобретението, което е измислил, ще функционира. И след това да го патентова, или първо трябва да го патентова, след което да започне да работи по функционалността на това изобретение и да рискува пък да се окаже, че в крайна сметка то няма да може да работи.
Нещата стават паралелно. Не може да изчака един, примерно, новатор, който има някакво ново решение, 4-5 или повече години понякога, за да реши проблемите, свързани с внедряването на това ново решение. Така че най-добрият вариант е да се заяви и в процеса на експертизата той би могъл да извършва други действия, свързани с маркетингови проучвания, с технологични решения за осъществяването на това решение.
Всичко това обаче струва пари. Частното лице как може да намери такова финансиране? Сам ли търси бизнеса? Сам ли търси финансиране от банки или пък бизнеса как намира такива изобретатели? Лесно ли е осъществяването на тази връзка? Защото да финансираш сам такъв процес сигурно не е ефтино.
Точно така. Никак не е ефтин. Не е лесно срещата на тези субекти, но за това са изложенията. Смея да твърда, че само ние, Съюза на изобретателите в България, правим изложение на иновации, но по света има изключително много и са много популярни. Ние помагаме на българските изобретатели да показват своите неща на тези изложения, така че там става срещата на предприемачите с иновативно настроените и мислещи хора.
И бизнес интерес тогава към тези изложения?
Значи бизнесът първо трябва да е насочен иновативно. Вече 20 години се говори за това, че нашата бизнес среда не е толкова иновативна, но има пробиви.
А как един изобретател може да се защити от това някоя силна бизнес структура, просто да му вземе изобретението и разполагайки с финанси и знанието да го доразвие, да го изключи от играта, както се казва?
Самата заявка и патента е тази защита.
Така ли казахме колко са изобретателите в България?
Изобретателите в момента никой не може да каже. Примерно можем да кажем колко на последните 3 години са били активни. Тоест, каква е изобретателска активност, имат заявителска активност, какво са направили. Между 1500 и 2000 човека, които в България се занимават с изобретателство. 66%, т.е. 2/3 от българските заявители са физически лица. Другата 1/3 са научно-изследователски институти, фирми и чуждестранни заявители.
А колко от тях ходят на изложения извън България?
много малко. В средата на 80-те години били около между 8 и 10 хиляди изобретателска активност.
Какво се изобретявали тогава?
Какво ли не? Знаете, че тогава в България произвеждаше всичко и имаше широк диапазон от научни изследвания. Тогава научните институти към съответните ведомства съществуваха, освен тези, които са в рамките на Българска академия на науките. И тогава изследвания се правиха в много области. Разбира се, тогава едно заявяване беше безплатно, сега всичко изобретателя си доплаща. Държавата се грижеше за това, но пък не даваше право на изобретателя да има правата.
Някакво изобретение, пример, който може да ни дадете в вашата практика, което ви се струва страхотно, но поради някаква причина не е успяло да стигне до пазара, било то финансиране или...
Ами няколко години говорим за едно или за две някакви такива неща, които поне аз познавам. Това е фонетичният преводач, който е патентовано българско изобретение. Разбира се, в една така първоначална фаза. Най-общо това е един инструмент, едно устройство, включено към вашия телефон, може да ви даде възможност вие да говорите на български език и другия от среща да говори на японски, примерно. Той да чува вашия глас на японски език, т.е. да го превежда и след това като си говори пък той на собствения език, вие да го чувате неговия глас на български. Това още не е създадено, но е патентовано като идея. Другото е един соларен концентратор, който е едно патентовано решение на български изобретател, което решение заинтригува доста широк кръг специалисти не само в България, но и по света. За съжаление, огромният размер на нужната инвестиция не позволява това да се случи в рамките на България.
Да кажа, какво прави това?
Няколко стотин милиона.
А какво прави това изобретение и за какво служи?
Това е алтернативен източник на енергия. Това е концентратор, който концентрира слънчевата енергия в една точка, която вече там или се топли вода, или произвежда електроенергия, или просто едно техническо решение с едни елементи, които по много елегантен начин е решил български изобретател, с това, че са идентични. Разликата е, че той ги подрежда по начин, по който до сега не е познат в световната техника.
Вие чували сте този мит, че българин изобретил алтернатива на петрола в света? Мисля, че беше задвижван механизъм, задвижван за вода.
Мисля, че има нещо възможно. Не е невъзможно нещо да добиеш енергия от едно вещество, в което едната му част гори, а другата поддържа горенето.
Говори се, че сега голямата битка между големите сили, да и САЩ, са кой ще има най-много патенти, защото притежавайки правото да произвежда продукти, технологии по силата на тези патенти, ще завладее пазара, ще получава най-големите печалби. Така ли? Къде сме ние, България?
Ами точно така е. Значи, който притежава най-много патенти, като дори като бем, защото част от патентите в никакъв случай никога не се е случвало всичките патенти да се използват. Большинството даже от патентите не се използват, а се използват от патентопритежателите, за да блокират бизнеса на конкурентите в съответната територия. Но мисля, че Съединените щати все още държат лидерството в най-вече и в внедряването на тези патенти.
Аз със срам ще се призная, че знам имена на десетки поети и писатели, на десетки бизнесмени, обаче ако трябва да назова трима големи български изобретателя, се затруднявам. Кажете, кои са тримата български изобретателя, които всяко дете трябва да знае?
Единият е Николай Тошкович. Той е първият български изобретател, който в 1857 година е първият българин, който добива патент. Патентът е френски и е за едно витло, нова конструкция на витло, корабно. Другите са академик Георги Наджаков, който открил фотоелектретните свойства на веществата, въз основа на което работят всички копирни машини по света, ксероксите, така наречените. Сега не знам Джон Атанасов дали го имате за българин, но той е половин българин. Въпреки че е живял и творил в друга обстановка, ние го приемаме за българин. Той е един велик изобретател, защото подходът му да реши един проблем довежда до едно решение, което днес всичките компютри са цифрови и електронни, така че първият изобретател на цифров електронен компютър е той. Друг български изобретател, който обаче 100% е творил в България и живял, е академик Ангел Балевски. Той има над 100 патента в страната и в посвета, което го прави така доста значим. В момента по метода на Балески по цял свят леят примерно автомобилните джанти, които са с много по-високо качество от обикновеното леене.
Един много жив въпрос. Семейството на академик Балевски много добре осигурено ли е в момента? Би трябвало, както казвате, за значимостта на неговите изобретения, би трябвало да са милиардери.
Би трябвало, обаче той пък е творил в обстановка, в която патентопритежателът не е бил той, а държавата. Държавата тогава пък изплащаше авторски възнаграждения. Предполагам, че са много повече горди, че са роднини и наследници на такъв велик изобретател. За съжаление е така. В България няма богати изобретатели.